Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Joku on joskus sanonut, että urheilu on seuraajilleen uskonto. Vertaus on tuntunut yleensä hiukan liioittelulta, mutta nyt on uskottava, kun lehdessä luki huhtikuun alussa seuraavasti.
Viikon sitaatti.
Sami Vatanen sai kutsun ylös. Nimimerkki Taivastelija kirjoittaa lähettämästään leikkeestä, että tuli oikein harras mieli. Eikä ihme, onhan ylöskutsuminen vanha ja kaunis uskonnollinen kiertoilmaus kuolemalle. Mutta sitten juttu jatkuukin seuraavasti. Anaheim Ducks on kutsunut suomalaispuolustaja Sami Vatasen riveihinsä AHL-liigan Norfolk Admiralsista. Vatanen saikin kutsun ylemmälle sarjatasolle, eikä taivaaseen. No, taivaansa kullakin. Päätämme urheilukatsauksen sanaan aamen. Hyvää vappua kautta Belenoksen. Eikä tämä suinkaan ole opiskelijoiden, työläisten eikä kevään juhlan pilkkaamista halpahintaisen sarjakuvan avulla. Kun Asterixin mainiot gallit manailevat, he manailevat etenkin kahden jumalan nimeen, Teutateksen ja Belenoksen. Kumpikin on kelttien perinteisiä jumalia, joita oli kaikkiaan lähes parikymmentä. Teutates oli sodan, vaurauden ja heimoyhteyden jumala, jonka nimikin voidaan johtaa jotakuinkin sanoihin meidän heimomme jumala. Sotiminenhan yleensä yhdistää ryhmää ja kelteillä se oli ilmeisesti myös pääasiallinen vaurastumisen keino. Belenos oli valon jumala, tulen ja parantamisen hallitsija, joka suojeli karjaa ja lampaita. Hänen nimensä merkitsee loistavaa ja, mikä vapun kannalta kiinnostavaa, kelttien keväänjuhlaa Beltanea juhlittiin Belenoksen kunniaksi. Beltanea vietettiin toukokuun alussa vähän samaan tapaan kuin meillä Suomessa touko- eli helajuhlia, eli helavalkeita. Muinaissuomalaisista helkajuhlista kerrotaan sellaista, että silloin poltettiin aukeilla tulia, päästettiin karja talven jälkeen ensimmäistä kertaa ulos ja juotiin simaa sekä tietenkin tanssittiin. Kun kristinusko tuli meille, sen pyhimyskalenteriin oli jo sovitettu kelttien keväinen juhla 700-luvulla eläneen pyhimyksen Valburgan kunniaksi toukokuun ensimmäiselle päivälle. Osa helkatulien juhlinnasta siirtyi pääsiäiseen, osa jäi Valpuriin. Ja sitten 1800-luvulla meille levisi ruotsalaisten ylioppilaiden tapa ottaa kevät vastaan syöden ja juoden. Tästä pakanalliskristillisakateemisesta sekoituksesta on siis peräisin meidän valkolakkivappumme. Kaupungeissa alkoi 1800-luvun lopulla olla yhä enemmän teollisuustyöväestöä, jolle pakanallistalonpoikaisen kevään juhlan muodot eivät enää käyneet, ja porvarien akateeminen vappukin oli turhan herraskainen. He tarvitsivat uuden juhlan. Seuraavaksi kysymme entiseltä pitkän linjan vasemmistokansanedustaja ja toimittaja Esko-Juhani Tennilältä, miten työväestön vappu sai alkunsa ja mikä tärkeintä. Millainen puhe on vappupuhe? Millainen vappupuheen pitäisi olla? Toimittaja ja entinen pitkäaikainen kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä, milloin vappua poliittisena juhlana alettiin Suomessa juhlia?
No, tämmöinen ensimmäinen virallinen merkintä siitä on vuodelta 1898 vappupäivänä. Raittiusyhdistys Koitto järjesti silloin vappujuhlan vappuna ja siellä tehtiin jopa lakkokin, lakko viinaa vastaan. Lipun väri oli vielä sininen silloin. Siitä oli käyty vielä kiistaa, että eikö punaista lippua passaa esille ottaa, koska jo Ranskan vallankumouksessahan punainen oli se kapina väri. Se ei vielä onnistunut silloin, mutta taisi olla jo ensimmäisellä kertaa, että saa jonkunlaisen punaisen olkaa nauhan laittaa tai jotain tämmöistä. Näin ne on muistellut. Sitten 1900-luvun alussahan alkoi sitten varsinainen työväenliikkeen vapun viettäminen tässä nykyisessä tavassa. Heti alusta lähtien tunnuksena oli 8 tunnin työpäivä. Se oli se suuri yhteinen nimittäjä siihen saakka. Työpäivät oli mitä oli, ne oli valtavan pitkiä. Se oli semmoinen hieno tunnus siihen aikaan 1900-luvun alussa jo, että 8 tuntia työtä, 8 tuntia virkistymistä ja 8 tuntia lepoa. Se voisi olla ihan hyvä tunnus vielä tänäänkin, että kaikilla olisi se 8 tuntia, ei enempää eikä vähempää, ja sitten olisi aikaa muuhunkin ja vielä nukuttaisinkin kunnolla, että ei ne historian opetukset, niin ei ne vanhene oikeastaan sitten. Hyviä tunnuksia vieläkin.
Oliko raittius silloin työväenliikkeessä tärkeä teema?
Kyllä se on ollut, ja on varmaan ollut itse asiassa niin kuin mukana aina, koska kyllähän kurjuus tuottaa kurjuutta. Jos oikein huonosti elämä menee, niin siihen tahtoo sitten liittyä esimerkiksi alkoholin liikakäyttöä, ja näinhän ne sitten johtaa totaaliseen ongelmaan, syrjäytymiseen. Kun olin kansanedustajana niin asumassa tuolla Kalliossa nyt viimeiset 20 vuotta, ja siellä kävi sitten iltasellana joskus pupissa, vaimohan ei varmaan kuuntele tätä ohjelmaa, no kyllä se tämän tietää, niin pupeja Kalliossa riittää, ja kun niissä poikkeili, niin kyllä se oli se syrjäytynyt väki, joka niissä pitkälti sen väen muodosti.
Kalliohan tuntuu välillä sellaiselta seudulta, että siellä on vappu ympäri vuoden. Tästä voidaan siis ajatella, että on ihan okei, jos vappuna juhlitaan, kunhan se pysyy vapussa.
Näinkinhän se on, ja kyllähän vappuun juhlamieltä kuuluu ilman muuta.
8 tunnin työpäivän idea, sehän oli kansainvälinen. Tuliko tämä vapun juhlinta Suomeen jostakin?
Se tuli mutkan kautta USA:sta. Moving Day oli siellä, jolloin työehtosopimukset loppui ja jolloin uusi työehtosopimus jonkun isännän tai tehtaan omistajan kanssa tehtiin. Ja siellä tuli tämmöinen tapa, että ruvettiin marssimaan. Sitten 1886 oli isompikin marssi, semmoinen oikein niin kuin läpilyöntimarssi, niin sen jälkeen tuli levottomuuksia, jossa jopa kuoli Chicagossa sitten sekä poliisi että siviilejä, ja siellä tuli erittäin kovia tuomioita. Näitä marssijärjestäjiä jopa hirtettiin. Huh! Ja se oli näin kova se ote siellä. Sitten 1890 työväenliike oli jo kansainvälistynyt, oli syntynyt tämmöinen sosialistinen internationaale, ja sosialistinen internationaale julisti toukokuun 1. päivän yhteiseksi kansainväliseksi työväenliikkeen esiintymisen päiväksi, ja tunnus oli 8 tuntia työtä. Se lähti kansainvälisesti ja tuli sitten pikkuhiljaa eri maihin. Tampereellakin on sitten 1900-luvun alussa ollut jo omintakeisia marsseja. Se oli muistaakseni oli kesäkävelyn nimellä 1. kesäkuuta. Kai täällä pohjoisessa tykättiin, että se vappu on vähän kylmää aikaa ja kesäkuun alku voisi olla parempi. Mutta kyllä se vappu sitten kuitenkin siksi yhteiseksi kansainvälisen työväenliikkeen päiväksi muodostui.
Mikä oli teidän, Esko Juhani Tennilän, 1. vappupuhe?
Muistini mukaan se oli Kallon kylä, joka on semmoinen hyvin punainen kylä Kittilän pitäjässä. Ja siellä marssittiin komealla rivistöllä. Marssi oli komea, mutta kyllä siinä oli pientä tyytymättömyyttä siinä marssijoiden joukossa, kun niitä katselijoita ei ollut riittänyt sinne tienvarteen. Että kelle tässä nämä julisteet oikein on tehty, kun porukka täällä marssii. Sitten mentiin työväentalolle, ja siellä oli sali ihan tupaten täynnä väkeä, ja minä sain pitää sen vappupuheen. Ja kiitos tuli siitä, että nyt kuului hyvin peräseinälle saakka. Joku totesi, että täällä on monia puhujia yritetty, mutta kun mikrofoni puuttuu, niin ei taho kuulua niin paljon väkeä, ja vappunahan on pientä hälinää yleensä vähän siellä joukoissa. Että nyt kuului hyvin, ja siitä se alkoi se mun kysyntä tämän tyyppisiin tilaisuuksiin. Parhaan neuvon olenkin sitten myöhemmin saanut toripuheesta Tampereella. 1980-luvulla niin olin puhumassa Tampereella jo kansanedustajakaudella. Meitä oli 2 puhujaa ja oli aika lailla semmoinen kolea sää, saattoi räntääkin vähän heitellä väliin. Ja siinähän piti siihen aikaan, kun oltiin isoilla porukalla liikkeellä, 1000 ihmisiä, ja niin piti olla hyvät ohjelmat vielä ja kaikki tämmöinen piti olla kunnossa, musiikkia ja mitä kaikkea muuta. Meillä oli aika hajalla se liike, ja meillä oli aina 2 eri suunnan sosialistia puhumassa, ja sehän tahtoi mennä vähän pitkäksi, ja kun edellinen puhuja puhuskeli siellä, niin siellä alkoi olla vähän sen tuntusta olla siinä väessä se tunnelma, että nyt tämä pitkittyy tämä homma ja tänne paleltuu. Minun viereen tulikin sitten semmoinen vanha tamperelainen tuttu. Hän tuli antamaan minulle ohjeen, jonka olen sen jälkeen aina muistanut. Mullakin oli kirjoitettu puhe. Se sanoi, että pane tuo kirjoitus tuonne taskuus, ota lakki päästä, mulla ei ollut ylioppilaslakkia. Ja se ohje oli tarkkautta näin, että huuda poika lujaa, mutta lyhyesti. Aplodit oli kovat varmaan sen puheen kuuluvuuden vuoksi, mutta ennen muuta, että se oli aika lyhyt tämän juuri saadun ohjeen mukaan. Se oli hyvä ohje ja sen mä olen koettanut muistaa, koska se on mun nykyinen käsitykseni, niin kyllä se melkein niin pitäisi mennä, että ne paperit jätetään siitä puheesta pois. Niin kuin vanhat kansanedustajat entiset alkaa aina neuvomaan, niin ohje niille uusille puhujille, että kirjoittakaa se, mutta sitten vaan jäsenykset tai ajatukset sinne paperille ja sen mukaan sitten pönttöön. Ja lujaa pitää puhua torilla.
Pidättekö vappupuhetta tänä vappuna?
Pidän tänä vappunakin puheen. Meillä on työväen yhteinen vappu Rovaniemellä ja minä olen siinä toisena puhujana.
Oletteko pitänyt tämän Kallonkylän vapun ja tämän vuoden vapun välillä jokaisena vappuna vappupuheen?
Pääsääntöisesti kyllä, että kyllä vappu on se puhumisen päivä ollut.
Ovatko vappupuheet muuttuneet tällä välillä?
No onhan ne muuttunut aivan valtavasti. En tiedä niin paljon omat, mutta noin yleensä, että kyllähän niistä on tullut aika maltillisia, jos noin pelkistäs. Työväenliike on muuttunut paljon toisenlaiseksi ja tietenkin tämmöisen puniikin mielestä niin liiankin miedoksi, että se tahtoo olla nyt sitä valtion hoitelua ja markkinavoimien huomioimista, että miten ne pärjäilee, se miten se duunari pärjää tai se työtä vailla oleva pärjää tai nuori tai eläkeläinen, miten ne pärjää, niin kyllähän sitä siitäkin puhetta pidetään, mutta se tulipalo taitaa nyt puuttua ja se on minusta vahinkokin, koska kyllä vappu on minusta aika lailla semmoinen päivä, jolloin pitäisi sitä tunnelmaa saada aikaa ja uskoa siihen, että ei tässä ole tapeltu turhaa ja että muuta tietä ei ole eteenkään päin kuin yhdessä painaa. Että kyllä siinä pitää olla se näköala, että mihin tässä oikein pyritään. Ja se on minusta nyt aika lailla hukassa. Olot on toki paljon toisenlaiset kuin silloin, kun marssimaan ruvettiin vappua aikoinaan. Kyllä tässä iso muutos on käynyt ja se näkyy kyllä puheissa.
Milloin palopuheet lakkasivat kaikumasta? Onko joku vuosi tai vuosikymmen? Loppuiko se silloin, kun suuri ja mahtava tuosta naapurista katosi?
No kyllä minusta semmoinen muutos alkoi aikaisemmin. Että suomalainen työväenliike, AY-liike, vasemmistopuolueet, sitten vielä rinnalla maalaisliittokeskusta, niin tänne saatiin paljon aikaan. Luotiin tämä hyvinvointivaltio. Silloin 60-luvulta lähtien, hän sitä lähdettiin rakentamaan itse asiassa parissa vuosikymmenessä, niin jossakin vaiheessa tuli semmoinen tunnelma tänne vasemmallekin, että tässä on saatu nyt paljon aikaa ja se terä alkoi tylstyä ja semmoinen konsensuksen aika alkoi sitten pikkuhiljaa vahvistua. Siinä oli varmaan myös kuvitelma, että niin kuin on saatu semmoinen pysyvä asetelma, jossa työ ja pääoma on rinnakkain. Kyllä se alkoi sieltä joskus 70-luvulta tämmöinen konsensusajattelun voimistuminen. Ja sitten yllätti kaikki myös vasemmalla, kun 90-luvun kriisi puhkesi sitten. Suomi meni käytännössä lähes konkurssiin. Niin sitten taas markkinavoimat huusi ratkaisuja, jotka tarkoitti, että pitää leikata sitä, mikä oltiin saatu aikaan. Niin oltiin jotenkin ymmällä. Sitten lähti Lipponen vielä leikkaamaan niitä etuja, joita oltiin ensin tapeltu monta kymmentä vuotta. Ja saatu ne aikaa ja sitten omat sitaateissa niin kun lähtivät leikkaamaan, niin ymmällähän siinä mentiin. Nythän tämä Suomi on repeämässä ihan täysin kolmeen osaan, että on tämä eliitti. Sitten on jotenkin kituttelava keskiluokka, jolla on kyllä aika paljon velkaa. Mutta sitten on tämä pudonnut kansaosa, joka on kärryiltä tiputettu ja sitä on kasvavassa määrin meilläkin. Ongelma on siinä, että tämä huonoasisin porukka, niin sillä on hankala, se ei pysty oikein vaikuttamaan. Se voi vain protestoida ja nythän me näemme, miten se protesti Suomessa vahvistaa Soinin porukkaa, että sinne se protesti nyt menee, joka ennen tuli tänne vasemmalle, koska me näimme, että oli aihetta protestoida. Ja minusta sitä aihetta on kyllä edelleenkin.
Vappupuheiden laimenemisessä, onko siihen vaikuttanut se, että muut puolueet ovat alkaneet pitää vappujuhlia ja nykyään saamme TV-uutista seurata, mitä kokoomuksen vappupuheessa sanotaan, mitä keskustapuolueen, kaikkien puolueiden toimittaja ja entinen pitkäaikainen kansanedustaja Esko Johanny Tennilä.
Kyllähän se oli enemmän varmaan ennen niin, että ne vaan keskenään manaili nämä porvarit tässä maassa, että kun ne marssii ja niillä on nuo ainaiset vaatimukset ja huutavat torilla. Sitten ne huomasivat, että sehän on mediapäivä, ison median päivä, ja lähtivät mukaan. No onhan ne vähän erikoisen näköisiä, kun siellä eduskunnan eessä patsaalla muutama keskustalainen pitää vappupuhetta muutamalle keskustalaiselle, ja se on TV:n pääuutisissa. Eihän se joukkomittaista touhua ole ollenkaan. Kyllähän siinä tietysti on tämä mediatarve. Aika, sanoisinko, älykkäästi reagoitu, että kerran silloin kaikkien kanavien TV-uutisiin pääsee pääotsikoihin, niin miksi ei käyttäisi hyväksi?
Miten sitä asiaa vappupuheessa ajetaan? Äsken oli puhetta siitä, että siinä pitää luoda tunnetta.
Totta kai siinä pitää myöskin käydä läpi, että mitä tehtäviä meillä on. Mutta jos ei puuttuu se hehkutus, niin varsinkin jos sattuu kylmä ilma ja puhuja vielä siinä valittelee, että kun tämä on näin vaikeaa, niin kyllä se tietenkään ei kovin isoissa tunnelmissa se väkikään lähde. Kyllä pitää saada uskoa ihmisiin.
Onko tässä semmoinen, että kun kolmen kanavan uutisreportterit ovat paikalla, niin siellä pitää olla myös jokin uutisaihe hyvällä vappupuhujalla mielessä?
Pitää olla. Sehän pitää käyttää hyväksi. Eihän työvälike tässä saa huono olla. Kyllähän se pitää osata myöskin pelkistää ne omat. Se televisio on tähdätty pätkä, niin se saa olla semmoisen 10-15 sanaa. Ja sehän se on taito sitten pelkistää se asia niihin sanoihin. Se pitää tietenkin koskettaa ajankohtaista asiaa. Useinhan se yritys on toivoton, jos ihan lähdetään omille teille. Että kyllä se pitää siihen sen hetken kuumaan kysymykseen osata pelkistetysti sanoa jotain uutta. Sekin on tärkeää, että se on jotain uutta.
Onko vappupuhe Tampereella, Helsingissä sama kuin Rovaniemellä tai Kallonkylässä?
Ei ole, ja siinä onkin se, että on eri asiat, jotka kiinnostaa kuulijoita eri paikoilla eri lailla. Että esimerkiksi vuokra-asumisen kurjuudesta, niin se puhe on ihan aiheellinen näissä isommissa kaupungeissa, mutta jos menet jollekin pienille kylälle puhumaan, jos ei ole vuokralaisia, niin ei pidä ehkä pääaiheeksi sitä ottaa. Se pitää olla tilanteen mukaan, ja erot on tietysti Suomessa hyvin isot. Mutta isot asiat on tietenkin aika lailla yhteisiä, että kyllä se puhuja, joka tänä päivänä ei puhu EU-kriisistä, niin hyppää yli aika ison ongelman.
Vappupuhe ei ole enää se, mikä se on ollut ennen. Onko se viimeinen poliittinen puhe, kun poliitikot vaan keskittyvät nykyään kirjoittamaan blogeihinsa tai Twitteriin?
En usko, että vappupuheet loppuu. Blogimaailma on olemassa ja se vahvistuu varmaan edelleen, mutta se ei ole sama asia. Vappupuheessa luodaan myös uskoa ja tunnelmaa, ja kyllä se siinä kirjoituksessa on vaikeampaa. Että pitää olla se yhteisyys, ihan semmoinen kouriin tuntuva, konkreettinen, ja se on sitä, jos torilla on muutama tuhannen ihmistä ja siihen puhutaan, se on ihan erilaista kommunikointia.
Toimittaja, entinen pitkäaikainen kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä, miten teidän vappupuheenne alkaa tänä vappuna?
No eikä siinä ihan aluksi sanota, että hyvät toverit, se on ihan varmaa. Ja sitten kylläkin tulee tiedotusluontoinen asia, aion kertoa, että se 1000 kilometriä tuli hiihdettyä, koska sitä Rovaniemellä kaikki kysyi. Jossa sitten siirryn kyllä heti näihin kunnallisiin palveluihin, joita latujen pitäminenkin on ja ihan oikeata hommaa.
Ja puheissahan tärkeintä on hieno ja ylevä ja tunteikas lopetus. Millä sanoilla vappupuheenne lopetatte?
Ei anneta periksi.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantaja nimimerkki Iksua pelkäävä raportoi Länsiväylä-lehden artikkelista maaliskuun loppupuolelta. Länsiväylä kirjoittaa siitä, kuinka nokoset työpaikalla ovat harvojen herkkua. Näin jutussa kerrotaan. Henkilökunnalla on väsymyksen iskiessä mahdollisuus puolen tunnin valvottuun torkkutuokioon. Aristoteleen kantapää hämmentyy. Mitä hyötyä torkkutuokiosta on, jos se on valvottu? Onko edes mahdollista torkkua ja valvoa yhtä aikaa? Minkäänlaista lisävalaistusta ei Länsiväylän artikkeli asiaan anna. Jos torkkutuokiota nukkujan puolesta valvoo esim. Valvontakamera, toivoo Aristoteleen kantapää työntekijöiden suojaksi edes pientä torkkupeittoa, ettei tuokio mene ihan pelkäksi valvomiseksi.
Erikoistuminen on hienoa hommaa, mutta joskus se menee liian pitkälle. Se, että tiedotusvälineen poliittisessa toimituksessa on vain politiikan asiantuntijoita, eikä lainkaan ihmisen keratiini- ja luukudoskasvustojen asiantuntijaa, voi aluksi tuntua hyvältä idealta, mutta ennen pitkää se johtaa ratkaiseviin väärinkäsityksiin. Nimimerkkikuulijamme Besserwisser Kusservasser ja Hammasproteesi lähestyivät meitä lainauksella Ylen uutisista maaliskuun lopulta. Lainauksessa toimittaja teki seuraavan tilannekatsauksen.
Viikon fraasirikos.
Kehysriihi ei ollut Vasemmistoliitolle helppo. Kontulan mukaan puolue hyväksyi kynsin hampain yhteisöveron alennuksen. Halusiko siis puolue ehdottomasti hyväksyä yhteisöveron alennuksen, kun se hyväksyi sen kynsin hampain? Ihmettelee nimimerkki Besserwisser Kusservasser, ja aivan oikein. Jos päätös oli vaikea hyväksyä, kielemme legendaarinen vastahakoisuusilmaus pitkin hampain olisi ollut paikallaan paremmin kuin vastakkaista tahtotilaa merkitsevä kynsin hampain. Aristoteleen kantapään hammasfraasien kynnelle kykenevä päätuomari tuomitseekin toimittajan lähtemään vappumarssille mukanaan banderolli, jossa lukee pitkin hampain vai kynsin ja hampain, kas siinä pulma.
Viikon sitaattivinkki.
Poliitikot ovat mestarillisia kielenkäyttäjiä, mutta aina vallan kabineteissakaan ei sanavalinta osu napakymppiin. Viimeksi hallitus selitteli huhtikuun alussa laatimaansa laajasti oudoksuttua osinkoveromallia niin, että siinä on valuvika. Sana sai metallurgiaa tuntevat kuulijamme reagoimaan. Kuulijamme Seppo analysoi tilannetta näin. Hienoa, että poliitikot ottavat kielikuvia elävästä elämästä. Onhan siinä, kun kappaletta valitaan, kaikenlaisia riskejä. Pintahalkeamaa, kuonasulkeumia ja imuonkaloita. Nimimerkki Uudelleen sulattoon taas muistelee omia valukokemuksiaan. Joskus olen korjaillut valurautakappaleita, mutta aina on ollut kyse enempi kepulikonsteista. Kappale ei missään tapauksessa tullut uutta vastaavaksi, vaan uusimista on vain siirretty eteenpäin. Ennen kuin duunaripuoluetta edustavaa valtiovarainministerimme ehättää seuraavalle tehdaskäynnille Valimoon, otetaan vielä esille Kielikeskuksen sanakirjan toimituksen näkemys. Heidän valitsemansa huhtikuun sana on nimittäin valuvika, näin kotus. Hallitus julkisti maaliskuisessa kehysriihessä uuden osinkoveromallin, jota pidettiin sutena. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen myönsi verouudistuksen sisältävän valuvikoja, jotka on syytä korjata, mutta kokonaisuutta hän piti silti hyvänä. Politiikan kuvakieltä on kritisoitu epätarkkuudesta, koska jotkut katsovat valuvian merkitsevän perustavanlaatuista valmistusvirhettä, jota ei juuri voi korjata, vaan tuote on valettava uudestaan. Urpilaisen valuvika jäi joka tapauksessa kaikumaan. Huhtikuun aikana sitä on käytetty veromallin lisäksi Yle-laista ja päästökaupasta. Viime vuosina valuvikoja on nähty myös Länsimetron suunnittelussa, kuntauudistuksessa, peruskoulun tuntijakouudistuksessa, Suomen perustuslaissa ja ennen kaikkea EU:ssa. Joten niin kauan kannattaa valaa, kun rauta on kuumaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.